Cik droši ir Salacgrīvas pagaidu tilts? Tas jau atkal bijis uz laiku jāslēdz, jo krasās temperatūras svārstības ietekmējušas tilta konstrukcijas. Tagad tilts tiek pastiprināti novērots. Plašāku situāciju tiešraidē no Salacgrīvas skaidrosim jau tūdaļ, raidījumā pēcpusdiena. Eiropas parlaments piešķirs naudu austrumu pierobežas reģionu ekonomiskajai izaugsmai. Par konkrētu summu vēl lems, bet šodien eiroparlamentārieši Latgalē paši novērtē situāciju uz vietas. Bet Latvijas sieviešu hokeja izlase šodien noslēgs pasaules čempionātu. Turnīru latvietis sāka veiksmīgi, bet kā vērtējams kopējais sniegums par to visu? Plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipurs. Labdien! Straupes ražotie piena produkti ir lietošanai droši un pārtikas un veterinārais dienests uzņēmumam atļāvis atsākt manuāli fasētās piena produktu ražošanas līnijas darbu un šo produktu tirdzniecību. Tā uz laiku bija apturēta, jo vairākiem darbiniekiem konstatēja E. coli baktēriju. Kādas tieši izmaiņas Straupes darbībā ļāva dienestam atjaunot šo manuāli fasēto produktu ražošanu un kas rada pārliecību, ka šobrīd šī produkcija ir droša patērētājiem. To raidījumā pusdiena kolēģei Dacei Pēkšanai skaidroja dienesta vadītājs Māris Balodis.
Pirmkārt, Straupes atsevišķu līniju darbība tika apturēta balstoties uz slimību profilaks un kontrolas centra ziņojumu par darbiniekiem, kuriem ir izdalīti Escherichia coli, tai skaitā šī toksīna producējuši Escherichia coli gēni, un tāpēc, lai novērstu jebkādus riskus patērētāju veselībai, tika pieņemts lēmums apturēt šīs līnijas. Konkrētie darbinieki tika nosūtīti pie ārsta un uz doto brīdi nestrādāja uzņēmumā. Šai laikā tika uzdots par pienākumu veikt dezinfekciju, papildus darbinieku apmācību un atsaukt produkciju, kas saražota šai cehā, ko ražoja šie darbinieki. Straupi ir izpildījušos nosacījumus un tāpēc darbība vakar tika atjaunota.
Tas nozīmē arī, ka cilvēki šobrīd bez nekādām bažām var pirkt Straupes produkciju un tā ir pilnībā droša.
Straupes produkcija un darbība dotā brīdī atbilst visiem normatīvo aktu prasībās noteiktajiem kritērijiem.
Vai varētu teikt, ka uz laiku ierobežojot Straupes darbību tā tomēr bija kļūda un pārsteidzīgs lēmums?
Nē, tās ir kritiskas neatbilstības. Inficēti darbinieki var inficēt produktu. Mēs zinām, kas notiek, ja Escherichia coli konkrētie cēlumi nonāk pārtikas apritē un tīpaši pie mazāk pasargātiem pacientiem, bērniem, veciem cilvēkiem. Tā kā nē, jebkurā gadījumā, jebkurš uzņēmums, kur mēs konstatējam kritiskas pārtikas drošumu un dzīvību un cilvēku veselību apdraudošas darbības, tiek apturēts uz laiku. Apturēšana nav sots, tas ir līdzeklis, lai novērstu ātri neatbilstības, kas ir kritisks.
Vai turpmāk Straupē ir jārēķinās ar kādām pastiprinātām pārbaudēm no pārtikas un veterinārā dienesta puses?
Turpmāk Straupes pārbaudes notiks atbilstoši mūsu inspekciju plānam, kāds ir noteikts šāda veida uzņēmumiem. Papildus pārbaudes, izņemot pārbaudes, kas saistīts ar epidemioloģisko izmeklēšanu saistībā ar saslimšanu bērndarzos nav plānots.
Tas par Straupi, bet kā šobrīd kopumā veicas ar E. coli uzliesmojumu cēloņu meklējumiem ir kāda lielāka skaidrība šobrīd gūta?
Teiksim tā, epidemioloģisko izmeklēšanu veicas slimību profilaks un kontrolas centrs. Mēs kā pārtiks un veterinārais dienests atbilstoši līgumam starp abām iestādēm sniedzam visu nepieciešamu atbalstu, gan pārbaudot uzņēmumus, gan ņemot laboratoriskās kontrolas paraugus. Ir veikts vairāk kā 70 pārbaudes dažādu veidu uzņēmumus.
Šobrīd arī kādi jauni paraugi ir paņemti?
Paraugi tiek ņemti joprojām, jā. Kopā tie ir ap 250 produktu nomazgājumi no virsmām. Ņemot vērā informāciju pēdējo no slimību profilaks un kontrolas centra, tas uzliesmojums, kas skāra 30 bērndārus, ir beidzies, bet, protams, sekošana cilvēku veselībai un it īpaši izglītības iestāžu to bērnu, kas tur mācās veselībai, turpinās.
Konkrētais uzliesmojums ir beidzies, vai tas nozīmē, ka arī to īsto cēloni un iemeslu šim uzliesmojumam mēs arī neuzzināsim, jo nu, tas ir beidzies un šobrīd tādas īstas skaidrības arī joprojām, cik es saprotu, nav.
Es tā negribētu domāt. Mūsu kolēģiem SPKC ir daudz informācijas, kura joprojām tiek apstrādāta. Es gribu minēt arī, ka vēl ir virkni paraugu, kas tiek testēti, gan institūtā Bior, ja mēs runājam par pārtikas paraugiem un nomazgājumiem, gan Latvijas infektoloģijas centrā, ja mēs runājam par cilvēku paraugiem. Ir atrasts vienojošais E. coli konkrētā serotipa ģenētiskais profils, kas vieno 14 bērnu iestādes. Un tagad gan kolēģi SPKC, gan mēs cenšamies atrast līdzīga profila E. coli vai nu produktos, vai nu arī pārtikas aprītē iesaistītajos darbiniekos.
Tas nozīmē, cik laika tam vajadzēs, jūs tā pavisam īsi šobrīd nevarēsiet pateikt?
Vēlreiz vadošā institūcija SPKC.
Tālūk, pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis skaidro situāciju uzņēmumā Straupe. Vairums no Latvijas radio aptaujātajiem pircējiem ir pārliecināti, ka šie notikumi nav viņiem iemesls, lai pārstātu iegādāties citu uzņēmumā Straupes saražoto produkciju, un Sintī Lukjāns kolēģi arī noskaidroja, ka mazumtirgotāji soli jau tuvākajās dienās atjaunot sadarbību ar Straupi.
Dienas vidū Rīgas centrāltirgu piensaimnieku korporatīvās sabiedrības Straupes tirdzniecības vietā cilvēku nav daudz. Arī pārdevēja atzīst, ka pēdējās dienās pircēju ir ievērojami mazāk. Tomēr vairums tirgū sastapto cilvēku stāsta, ka pirka un arī pirks Straupes produkciju, jo neuzskata, ka situācija, kurā konstatēts, ka Straupes darbinieki bija inficēti ar bīstamo E. coli baktēriju, būtu iemesls tam, lai boikotētu vietējo uzņēmumu.
Man ļoti patiks viesis un kefirs viņu. Un piens un biespienu ņemam Straupes veikalos, purciemā tur ņemam, labi viss bija.
Bet sākotnēji, ka tas viss izskanēja, nu bija domas, ka nu tā kā vajadzētu atturēties nedaudz no produkta?
Nē, nekādu nebija neko tādu. Viss kārtībā. Veselība laba pagaidām. Neko neuztraucamies.
Nu, es atbalstu Straupes uzņēmumu, man patīk, ka cilvēki strādā ar rokām. Es domāju, ka valstī aizsargā savi uzņēmumi un... Nē, es tiešām uzskatu, ka tas ir pilnīgs absurds, kas tiek izplatīts ziņās, ka darbinieki, kuriem ir kaut kādas baktērijas, tagad inficēja bērnus. Man pašai ir bērni, viņi neapmeklē vakcinācijas iestādes. Mēs lietojam Straupes produkciju un mēs neesam slimi. Domāju, vai nu tas ir pasūtījums kādu konkurentu vai arī vienkārši atradus, ko novalt vainu un piesēdz īstos vainīgos. Un, manuprāt, ir jāizmeklē nopietni, nevis vienkārši šādā veidā jānoveļ vaina, kaut kur jāatrod, un es neredzu, ka tas tiek darīts.
Iegādājāties, nebija bailes?
Man nav komentāru, jebkurš pārtikas ražotājs var atnākt darbinieks ar dizentēriju, ar ko gribat. Es viņus nenolieku, redzot, nopirku biespienu. Tāda situācija var pilnīgi katram, kas pako pārtiku. Es jebkurā uzņēmumā.
Es kādreiz pirms pensijas izvadāju no cēsīm pienu, no kombinātu. Tā kā tas visi muķības, visus tos bunduļus un traukus un visu tvaicē. Neticu.
Es domāju, ka tāda ažotāža ir absolūti nevajadzīga un kaut kāda vainīgā meklēšana, jo es domāju, ka nu, šī produkcija tiešām ir brīnišķīga un beigu galā, cik es sapratu no visa tā, neviens jau nav atradis, ka tieši produkcija būtu šīs te baktērijas, tās tikai, kā es sapratu, atrastas uz darbinieku rokām. Nu, līdz ar to, tad neapstiprinājas tas fakts, ka būtu šie te bērniņi inficējušies no šīs te produkcijas.
Pēc infekcijas atklāšanas Straupes darbiniekiem veikalu tīkli Elvi un Rimi pilnībā apturēja šī uzņēmuma produktu tirdzniecību. Šodien gan SIA Rimi Latvija pārstāve Inga Bite, gan SIA Elvi Latvija valdes locekle Laila Vārtu kapteine Latvijas radio apliecināja, ka jau šīs nedēļas laikā Straupes produkti atgriezīsies veikalu plauktos. Abu veikalu pārstāves arī norādīja, ka iedzīvotāji nav vērsušies veikalos ar lūgumu atgriezt naudu par iepriekš iegādāto Straupes produkciju, lai gan tāda iespēja pastāv līdz 25. aprīlim. Sintī Lukjanska, Latvijas radio.
Un šobrīd redzījumā pēcpusdienā esam sazinājušies ar uzņēmuma Straupa pārstāvi Ivetu Dzērvi. Labdien!
Labdien!
Kā jūs teiktu, kadā posmā ar šo visu baktēriju stāstu šobrīd ir uzņēmums? Viss ražošana pēc atļaujas turpināt darbu rita pilnā sparā vai kādu laiku vēl viss šis atbalsosies un atbalsojas pagaidām?
Es teikšu tā divējādi. Pirmkārt, protams, uzņēmums ir šobrīd pilnā jaudā atsācis savu darbību. No otras puses, protams, uzņēmumam ir jāatgūstās. Tie ir gan saistīti ar reputāciju, kaut kādi zaudējumi, gan arī saistīti finansiālajā zaudējumi, no kuriem uzņēmumam šobrīd ir jāatgūstās.
Šobrīd es esmu gandrīz vai pārliecināts, ka skaitļi nekādi vēl nekādās summās un bilancēs nav apkopoti, bet pēc būtības, cik būtisks finansiāls trieciens tas šobrīd ir jau redzams un vēl vēlāk arī varētu atbalsoties uzņēmumu situācijā.
Redziet, šobrīd vēl tiek aprēķināts, tāpēc, ka nav aprēķināts, cik tad produkti šobrīd ir izņemti no mazumtirdzniecības tīkliem, kādi ir utilizācijas, produktu utilizācijas aprēķini. Tas viss šobrīd tiek rēķināts, tā kā es domāju, kaut kāda aptuveni nedēļa vēl nepieciešama, lai mēs aprēķinātu visas summas. Bet tas... šie zaudējumi būs nozīmīgi, jā.
Un cik tie varētu būt kritiski uzņēmumu nākotnē, vai šobrīd par to tiek runāts?
Es domāju, uzņēmumu nākotnē tie noteikti nav kritiski. Tās būs tādas pagaidu grūtības, kuras būs jāpārvar, bet mēs ļoti, ļoti ceram uz mūsu lojālo klientu atbalstu, kuri atkal sāks vairāk pirkt un mūsu produkciju, un mēs ļoti ceram, ka pēc iespējas drīz mēs atgriezīsimies gan Rimi mazumtirdzniecības tīklos, tīklā, gan arī LV mazumtirdzniecības tīklā, un tajā brīdī jau mēs tā atviegloti uzelposim un teiksim, jā, atkal esam atgriezušies ierastajā kārtībā.
Mm-hmm. Šobrīd, protams, situācija dinamiski un mainās, un informācija gan mediju rīcībā, gan jums pašiem droši vien no dienestiem par izmeklēšanām ik pa laikam atjauninās. Cik liela skaidrība par to, kas tad īsti bija noticis attiecībā uz šo baktērijas nonākšanu jūsu uzņēmumā vai darbiniekos? Cik liela skaidrība par visu notikušo ir, vai ir vēl kādi neatbildēti jautājumi pašiem jums?
Protams, pašiem mums ir neatbildēti jautājumi, kā tad tā baktērija nonāca līdz tam darbiniekam. Ja? Tas ir tas jautājums, ko mēs sev uzdodam, un tas ir tas, ko mēs arī noteikšu atbildi gaidīsim no SPKC rezultātiem.
Šobrīd kas galvenais būs mainīts uzņēmuma darbībā, lai minimizētu šādu gadījumu atkārtošanos?
Viennozīmīgi mums pirmajā vietā gan ir bijusi, gan ir, gan būs patērētāja drošība. Un tāpēc jau saņemot pirmos analīžu rezultātus, vēl kamēr publiska informācija nebija izskanējusi, jau toreiz uzreiz daļa produkcijas tika atsaukta, kaut gan tur analīzēs arī nekādas baktērijas netika atklātas. Un arī šobrīd mēs esam saskaņā ar PVD prasībām izpildījuši visu, gan saistībā ar...
Jā, to mēs dzirdējām arī no PVD, bet vai kaut ko mainīsit savā ikdienā līdz ar šo gadījumu?
Es domāju, ka visa šīs te ikdienas dezinfekcijas tīrīšanas un arī darbinieku disciplīnas jautājumi vienkārši tiks vēl pastiprināti.
Mm-hmm. Kā šobrīd jūs redzat, kā jums tas ir jau ietekmējis klientu loku, cik daudz jūs pagaidām redzat? Jūs jau pieminējāt tirdzniecības tīklus, ko jūs no pircējiem redzat? Jūs to redzat vairāk kā pauzi šobrīd vai, diemžēl, būs arī kādas paliekošākas sekas, kur jums tiešām kāds ir pateicis? Nu, piedodiet.
Pirmkārt, tas, ko mēs redzējām sociālajos tīklos, un tas, ko es gribu pateikt arī uzņēmvaldes priekšsēdētāju vārdā, milzīgi, milzīgi pateicību katram un visiem mūsu klientiem, kur izrādīja tik ļoti lielu un, teiksim tā, jā, pārsteidzošu mums atbalstu gan sociālajos tīklos, gan medijos, gan arī braucot pie mums uz veikaliem mūsu tieši traupas. Milzīgs, milzīgs mums visiem paldies. Protams, būs kāds no klientiem, varbūt, kurš būs piesardzīgāks, bet mēs jutām lielu lojalitāti, un es domāju, ka arī mūsu pircēja atbalsts turpmāk nemazināsies, un to patstāvīgo pircēju mēs nebūsim zaudējuši. Mēs ceram, ka būsim tieši klāt pienākuši jauni klienti.
Šobrīd sakām paldies uzņēmuma Straupi pārstāvei Ivetai Dzērvei. Sarunājāmies ar viņu brīdī, kad uzņēmumā ir atjaunota darbība slēgtajā fasētās produkcijas līnijā. Slēgšanas un atvēršanas stāsts pēdējos mēnešos, jo bieži, diemžēl, izskan citā Latvijas vietā Salacgrīvā, un runa ir par Salacgrīvas pagaidu tiltu pāri Salacai. Tā konstrukcijas ietekmējušas temperatūras, maiņas un svārstības, tāpēc no jau atkal tas bijis uz vairākām stundām slēgts. Šodien uzņēmums Latvijas valsts ceļi ziņo, ka būvis nesošajās konstrukcijās defektu nav. Tilts pār Salacu Salacgrīvā ir, paši zinām, ļoti nozīmīgs ceļā starp Rīgu un Tallinu. Par to ikdienā brauc ļoti daudz vieglo un kravas auto, un lai šobrīd uzzinātu jaunāko un iepazītos vairāk ar situāciju klātienē pie Salacgrīvas pagaidu tilta ir arī kolēģis Viktors Demīdovs. Sveiks, Viktor, kāda šobrīd ir satiksme pār šo pagaidu tiltu pār Salacai?
Labdien! Atrodos Salacas upes kreisajā krastā un redzu, ka pār tiltu nu, pagaidām vēl nebrauc, bet vēl pirms paša brīža lēni kustējās neskaitām rinda ar kravas mašīnām. Šobrīd pagaidām tajā pusē, kurā es atrodos, kravas mašīnas stāv un gaida, kad no pretējās puses, tātad no Ainažu puses sāks virzīties mašīnu rinda un satiksmi organizē tātad vienā virzienā. Skatoties arī mobilajā lietotnē vējs, redzu, ka otra puse salacai satiksme ir apgrūtināta kādu 3 km garumā un atgādināšu vakar uz vairākām stundām satiksme pār pārvadu bija pilnībā slēgta, jo monitoringa laikā konstatēja pagaidu tilta deformācijas un tad vēlāk satiksme atklāja. Savukārt no rīta paskaidroja, ka deformācijas radās gaisa temperatūras svārstību dēļ. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi arī norāda, ka viņiem ir izstrādāts papildu monitoringa plāns, tātad turpmāko 4-5 dienu laikā, tātad līdz nedēļas beigām, viņi turpinās pastiprināt, sekot līdzi tilta konstrukcijām un novēros, kā tad tās svārstības, temperatūras svārstības ietekmē šo tiltu, un tad plašāk stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova.
Šī bija tāda pirmā reize, pat labāk var gadīties vakaros un naktīs reizes, kad satiksme tiek apturēta dēļ tā, ka būvniekiem jāmitina metāla plātnes, kuras klāja šo te tiltu, tās nenes kaut kādu slodzes funkciju, jā, taču šīs metāla plātnes saplaisājot, tajās rodās asas malas, kuras var sabojāt transporta riepas, kas var novest pie pamatīgāka sastrēguma būvdarbu zonā. Līdz ar to gadījumos, ja tās plātnes plīst, tad būvniekiem ir jāaptur šī satiksme.
Tālūk Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova un tātad, lai uzlabotu satiksmi, Latvijas valsts ceļi provizoriski no 1. Līdz 7. Maijam pagaidu tiltu gatavojas pilnībā slēgt. Un šajā laikā būvnieki veikšot tiltu plātņu pilnu nomaiņu. Un tātad jāņem vērā, ka autovadītājiem un kravu transporta līdzekļiem nāksies izmantot citus ceļus. Runāju arī tātad vērsos pie, tā kā atrodos Salacgrīvā, nu nevar nepajautāt viedoklī Salacgrīvas apvienībai. Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunde vispār pārmet Latvijas valsts ceļiem par to organizēto satiksmi. Viņš min, ka to slēdza vakar ap 6:00 vakarā, bet vēl pat 9:00, kad viņš bija aizbraucis uz Ainažiem, viņš teica, ka nekāda satiksmes organizācija nebija novērota, respektīvi kravas transporta līdzekļi masām, lielām rindām brauca uz Salacgrīvas pusi un notika nu, pamatīgs haoss.
Respektīvi, tur nebija nekādas zīmes par to, ka tilts ir slēgts un jābrauc kaut kādiem citiem ceļiem, ja?
Nu, viena puse teica, ka ir viskārtībā tā viena puse ir Latvijas valsts ceļi. Savukārt, viņš kā pārvaldes vadītājs, Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs teica, ka nu, te bija haoss un maldināti vispār iedzīvotāji maldināti, tātad kravu transporta līdzekļu vadītāji maldināti kopumā tā. Un tad plašāk komentē Andris Zunde.
Es gribētu redzēt tos vīrus, tos inženierus, kas ir veikuši kaut kādus taču aprēķinus un taču likuši savu parakstu, ka šis tilts izturēs to gadu. Tātad ir bijuši satiksmes plūsmas kaut kādi mērījumi. Manuprāt, šeit kaut kur ir pieļauta nopietna kļūda. Bet tā vietā, lai šo kļūdu atzītu, Latvijas valsts ceļi mēģina visu laiku nogrūst atbildību uz satiksmes dalībniekiem. Tad tur pat maz distanci ievēro, tad tur masu neievēro, tas viss ir muļķības. Jāsaka tieši skaidri un gaiši, šis pagaidu tilts ir brāķis, kāds šeit ir nokļūdījies, un es gribētu vērst uzmanību arī uz netiksaniem notikumiem Zolitūdē maksimāli.
Tālūk, Saulesgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunde. Tāli.
Jā, Viktor, kas tad ir jāņem vērā iedzīvotājiem, pārvadātājiem, vai tad arī turpmāk līdz šai, ko tu pieminēji mājā, pat varētu uz ilgāku laiku to slēgt, vai arī turpmāk būs tā, ka pēkšņi var to slēgt uz dažām stundām, transporta līdzekļu vadītājiem tad jāgudro, kā tikt pāri Salacai pa kādiem citiem ceļiem vai kājiem?
Jā, tas nav izslēgts. Protams, tā varētu arī būt, bet, kā jau minēju sākumā, tātad turpmākās 4-5 dienas Latvijas valsts ceļi pastiprināti pārbaudīja šo tiltu, vai un kā tas korelē ar gaisa temperatūru izmaiņām. Un tad, attiecīgi, ja tas tilts ir slēgts, kā tas arī notika vakar pēkšņi, tas tika slēgts, tad, attiecīgi, autovadītājiem, vieglo transporta līdzekļu vadītājiem ir jāizmanto Vecalaces tilts, kas atrodas dažu kilometru attālumā no Saulesgrīvas, no pašas no šī pagaidu tilta, bet kravas transporta līdzekļiem gan ir jāmet krietni lielāks aplis, tātad jābrauc caur Limbažiem, Aloju un citām pilsētām, lai tiktu uz Igauniju, vai pat vēl tālāk. Tāli.
Paldies, sakām Viktoram Demidovam tiešraidē no Salacas piekrastes pie pagaidu tilta uz Rīgas Tallinas šosejas, bet turpinot raidījumu pēcpusdiena, unikāls gadījums tiesnešu izraudzīšanas procesā. Saimā pagaidām nevirzīs advokāta Alda Allika kandidatūru uz Vidzemes rajona tiesas tiesnešu amatu. Tā šodien lemts Saimas juridiskajā komisijā dažādu Allika agrāk publiski paustu apgalvojumu dēļ. Tos deputāti lūdz izvērtēt tieslietu padomē. Vairāk Jāņa Kīņša ierakstā.
Saimas juridiskās komisijas viens no uzdevumiem ir pirms Saimas balsojuma plenārsēdē izskatīt lēmumu projektus par tiesnešu amatu kandidātiem vai viņu atsaukšanu. Tiesnešu kandidātus izvirsa tiesnešu atlases komisija. Pēcāk Saimā lēmumus par viņiem visbiežāk pieņem bez plašākām debatēm un vienbalsīgi. Šoreiz komisijas darbā ir atšķirīgs scenārijs. Saimas juridiskajai komisijai un arī Latvijas radio nosūtītā vēstulē vērsta uzmanība advokāta Alda Allika agrākiem izteikumiem. Tie kļuvuši par iemeslu pagaidām nevirzīt viņu kandidatūru uz Vidzemes rajona tiesas tiesnešu amatu. Pirms 5 gadiem Alliks komentējis Satversmes tiesas spriedumu par aizsardzību un atbalstu bērna mātes partnerei sakarā ar bērna piedzimšanu un iespēju iegūt paternitātes atvaļinājumu un no tā izrietošo pabalstu. Intervijā laikrakstā Neatkarīgā viņš šo Satversmes tiesas spriedumu tolaik nodēvējis par hibrīdkara tanku. Citā intervijā Rīgas apriņķavīzē viņš saistībā ar šo spriedumu izteicis pieļāvumu, citēju, sabiedrības nogatavināšanas posmā gan jau iecerēta arī pedofilijas dekriminalizēšana un tās atzīšana par sociālo realitāti faktiskā un tiesiskā izpratnē. Šādi izteikumi būtu izvērtējami nevainojams reputācijas kontekstā tiesnešu kandidātiem. Tomēr šīs publikācijas gājušas secen tiesnešu atlases komisijai, atzina tās vadītāja, augstākās tiesas senatore Dzintra Balta.
Darbu tiesnešu atlases komisijai nodrošina tiesa administrācija un atlases sākumā ir lūgums apkopot visu publiski pieejamo informāciju par pretendentiem. Šī konkrētā informācija tai brīdī netika atrasta. Skaidrs, ka mēs katreiz caurskatām šo savas procedūras, bet nu, tā var būt, ka kaut kas nav parādījies arī mūsu redzeslokā.
Komisijas sēdē aicināts komentēt savus izteikumus, Aleks atzina, kasot tiesneša amatā tā nerunātu.
Tāds ir bijis mans viedoklis kaut kādā laika posmā, kad attiecīgās publikācijas ir publicētas. Nav noslēpums, ka savulaik es esmu arī vēlējies startēt politikā, un šīs konkrētās frāzes tās nu ir izrautas no konteksta. Attiecībā uz pedofilijas dekriminalizāciju tur ir skaidru un gaišu rakstā pateikts, ka ir runa par Amerikas Savienotām valstīm. Attiecībā uz Satversmi tiesu, jā, es varu pateikt publiski arī atvainoties šobrīd. Es esmu atvainojies personiski vairākiem man pazīstamiem Satversmes tiesas tiesnešiem. Tajā brīdī tas bija pāršauts pār strīpu.
Latvijā ir runas brīvība, taču tādu vārdu kā nēģeri vai pederasti izmantošana publiskajā runā tiesneša amata kandidātam liek uzdot jautājumus. Tā, ieskatoties Allika intervijās, minēja arī Saimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins. Viņam piekrita arī kolēģi Agnes Krasta no Jaunās vienotības un Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības.
Tā ir neparasta situācija, es teikšu atklāti, ka parasti mēs neredzam tādas publikācijas. paužot jebkādus uzskatus tai formai, varbūt un tam izteiksmes veidam ir nozīme, it īpaši šajā te nevainojamas reputācijas aspektā, kandidējot uz tiesnešu amatu.
Būtu komisijai jāsadzēda skaidrojums no tiesu varas puses šīs papildus informācijas ienākšanas sakarā.
Juridiskās komisijas deputāti vienbalsīgi lēma lūgt šajā situācijā tieslietu padomes izvērtējumu un ieteikumus. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Šobrīd tātad arī tāpēc zināms, ka tieslietu padomi pašlaik vēl atturas komentēt, cik ātri varētu risināt Alda Alika jautājumu. Padomē vispirms vēlas tad arī sagaidīt tieši Saeimas juridiskās komisijas vēstuli. Bet 22,2 miljoni eiro tik liels finansējums no Eiropas Savienības fondiem paredzēts, lai simtiem telpu tuvākajos gados pielāgot vairāk nekā 500 patvērtņu vajadzībām visā Latvijā. Šīs vietas izvēlētas pēc vairākiem kritērijiem, tostarp iedzīvotāju blīvuma un drošības prasību atbilstības. Vietas šajās patvērtnēs būtu vairāk nekā 300 tūkstošiem cilvēku. Kur tās atradīsies un kad darbi varētu sākties, klausāmies Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Par Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu aptuveni 22 miljonu eiro apmērā Latvijā ierīkos trešās kategorijas patvērtnes aptuveni 570 objektos. Tās ir patvērtnes, kas izveidotas pielāgojot jau esošas būves vai to daļas un paredzētas, lai mazinātu ietekmi no triecienu viļņu un šķembām. Pielāgojot attiecīgās patvērtnes, vietas tajās pietiktu nedaudz virs 309 tūkstošiem iedzīvotāju. Kā stāsta iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, finansējums paredzēts tām patvērtnēm, kas pilnībā vai daļēji atbilst noteiktajām prasībām. Vadlīnijās kopumā izvirzītas 11 tehniskās prasības un atbalsts tiks sniegts tiem objektiem, kas jau ir apsekoti.
Mums patīk salīdzināt ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem, tad es varu informēt, ka Igaunijas situācijā tika investēta no valdības puses 1,2 miljonu, bet tas bija vairāk nevis patvērtņu pielāgošanā, bet tieši patvērtņu pielāgošanas indicēšanā kā motivējošs faktors. Par Lietuvas Republiku es varu teikt to, ka pašlaik Lietuva ir apņēmusies arī nopietni investēt, ir izveidots atsevišķs drošības fonds saskaņā ar pagājušajā gadā pieņemto likumu, bet konkrēti skaitļi vēl nav zinām. Tāpēc vēlreiz uzsver 22,2 miljonu, tas ir ļoti nozīmīgs finansējums.
Patvērtnes pielāgos visos Latvijas reģionos. Rīgas plānošanas reģionā paredzēti 207 objekti, Kurzemē 65, Vidzemē 66, Latgalē 60 un Zemgalē 55. Papildu tam 117 patvērtnes atradīsies valsts īpašumā. Rīgas domes civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gins Reinsons norāda, ka no visiem objektiem, kas pretendē uz finansējumu, 148 atrodas Rīgā. Patvērtnes paredzētas skolās, bērndārzos, sociālās aprūpes centros un sociālajās mājās.
Tā situācija trešās kategorijas patvērtnēs ir dažāda. Tehniskais stāvoklis ir tiešām tāds, ka ir vietas, kur mēs jau uzreiz varam patvērumu meklēt, taču viņas ir jāpilnveido, jāattīsta, jāveido materiāli tehnisko līdzekļu noliktavas, kā arī daudz dažādas citas tīri inženieru komunikāciju pilnveidošanas darbi, tā kā šis atbalsts programma ļoti mums der.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas apsekojas vairāk nekā 4700 valsts un pašvaldības ēku pagrabstāvus, un kā norāda dienesta priekšnieks pulkvedis Mārtiņš Baltmanis, 1651 objekts atzīts par pilnībā vai daļēji atbilstošu trešās kategorijas patvērtnes prasībām. Finansējumam izvēlētās patvērtnes noteiktas pēc sešiem kritērijiem, proti drošības prasība atbilstība, atrašanās vieta, iedzīvotāju blīvums apkārtnē, liederīgā platība, evakuācijas iespējas un tāva dziļums. Ja punktu skaits bija vienāds, priekšroka dota tām vietām, kur tūmā dzīvo vairāk cilvēku un ir vairāk pieejamas vietas patvērtnē.
Tātad visu šo te, ņemot vērā, arī visi šie 1651 objekts tika sagradēti no 1 līdz 1061 prioritārā secībā. Tad attiecīgi jau iekšlietu ministrija, izmantojot iedzīvotāju skaitu, katrā pašvaldība noteica objektu skaitu, cik tad būs pielāgojumi šajā pirmajā finansējuma kārtā katrā pašvaldībā.
Vidējās izmaksas vienai patvērtnei varētu būt ap 40 tūkstošiem eiro, tomēr tas nav fiksēts. Dažām vietām vajadzēs vairāk līdzekļu, bet citām mazāk. Pēc iekšlietu ministrijas aplēsēm pašvaldības projektus un līgumus par finansējumu izmantošanu varēs sākt iesniegt jau rudenī. Šis ir pirmais posms patvērtņu pielāgošanas projektā, lai to turpinātu un piesaistītu vēl papildu finansējumu, jau notiek sarunas ar Eiropas ekonomikas zonas Latvijas un Norvēģijas finanšu instrumenta donorvalstīm par iespējumu atbalstu sākot no 2027. gada. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Jau maija sākumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mobilajā lietotnē 112 arī būs pieejama jauna funkcija. Varēs uzzināt, kur atrodas tuvākā patvērtne. Lietotnē būs arī drošības padomi, informācija par drošu attālumu, iespēja redzēt visas patvērtnes kartē, izmantot telefona navigāciju un saņemt datus pat tad, ja nav pieejams internets vai sakari. Šobrīd lietotni ir lejuplādējuši nepilni 123 tūkstoši cilvēku. Bet vai un cik liela Eiropas nauda tiks valstīm, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju un tieši to pierobežas ekonomiskās izaugsmes veicināšanai? Pirms par to lēmt, šodien klātienē iepazīties ar jau paveikto Latvijas robežu stiprināšanu, arī Vientuļu un Grebņevas robežu kontrols punktos bija ieradušies Eiropas parlamenta budžeta komitejas deputāti. Šobrīd balvos viņi arī tieks ar pierobežas pašvaldībām un ko tad Eiroparlamentāriešiem stāsta vietvaru pārstāvji. Turklāt bija kolēģi Iveta Čigāne. Sveiki, Iveta!
Labdien! Teikšu tā, ka vēl pašlaik es atrodos balvos, kur te pirms pārdesmit minūtēm balvu kultūras namā Eiropas parlamenta budžeta komitejas delegācija, kuru pārstāvēja eiroparlamentārieši no Latvijas, Francijas, Polijas, Portugāles un Vācijas, tikās ar balvu pašvaldības pārstāvjiem un arī, protams, ar Latgales pilsētu mēriem un Latvijas pašvaldību savienību. Šī bija pirmā šāda veida vizīte Baltijas valstīs. Par ko tad runāja? Ko tad stāstīja tiešām mūsu pašvaldību, Latgales pašvaldību vadītāji? Tikšanās laikā Latgales pašvaldību vadītājiem bija diezgan daudz jautājumu un arī daudz arī tiešu ieteikumu par to, kādu Eiropas Savienības atbalstu un kādā veidā viņi vēlētos saņemt. Jā, tika skarts gan demogrāfijas un darba spēka problēmas, gan arī šķēršļi, kas traucē vai pat liec apgūt Eiropas fondu līdzekļus. Vairāku pašvaldību vadītāji izteica pretenzijas par Eiroprokuratūras darbu, un kā atzīmē Eiroparlamenta deputāts Roberts Zile no Nacionālās apvienības, šāda veida deputātu vizītes ļauj citu Eiropas Savienības valstu eirodeputātiem redzēt pierobežas valstu problēmas un labāk arī tās izprast. Paklausīsimies, ko pirms došanās uz robežu kontroles punktu Grebņeva un slēgto robežu kontroles punktu Vientuļi par eiroparlamentāriešu vizīti, saka Roberts Zīle.
Tas fokus bija lielā mērā uz Latgali, jo šis ir specifiski un daudzi franču, spāņu, poļu kolēģi, poļi varbūt tās zina, bet portugāļu vadītājs mums ir šodien, viņi nezina, ko te pierobežas rosas situācija īpaši pēc pilna mēroga kara Ukrainā. Divas nedēļas atpakaļ Eiropas komisija nāca ar priekšlikumu kohēzijas fonda naudu, kas Latvijai pienāks līdz 27. gadam, tur ir 5,2 miljārdi eiro. Ir tā, ka mēs esam ļoti maz izmantojuši naudu un Eiropas komisija nāca ar priekšlikumu, kurš vēl ir jāstrādā parlamentam un valdībām. Ka varētu būt arī Eiropas naudas projekti 100% finansēti, bet tas ir pierobežas rajonos ir īpaši. Tas attiec arī uz to, ka to naudu var lietot arī ar militāru nozīmi saistītiem infrastruktūras projektiem. Tā arī uz nākotnes 7 gadus skatoties uz Latgales specifisko situāciju atrodoties pierobežā Baltkrievijai un Krievijai, un nebūsim naivi, tā attiecības tur neizmainīsies tuvākajās 10 gadēs tā principiāli. Līdz ar to ir jāparāda, ka tā ir solidāra lieta gan militārā nozīmē, gan saimnieciskā nozīmē, sociālā nozīmē. Visai Eiropai pienākums vās pierobežas teritorijas faktiski īpaši atbalstīt.
Jā, vizītes laiks ir 3 dienas, un rīt ir pēdējā diena, kad delegācija tiksies ar medijiem un ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai pārunātu kopienu un organizāciju lomu un izaicinājumus civilās aizsardzības jautājumos. Labi.
Paldies. Šobrīd mēs sakām Ivetai Čigānei un tik tālu par eiroparlamentāriešu vizīti Latvijas austrumu pierobežā, domājot un pētot par to, kādi tad līdzekļi būtu ieguldāmi tās stiprināšanai šodien delegācija vēl 3 dienas patiesībā tur viesojas. Bet turpinot raidījumu pēcpusdienā par to, ka hokej pavasaris, mēs varam teikt, uzņēmis ir apgriezienus un uzņēmis ir apgriezienus ne tikai vīru hokejā. Proti, Tikko jau lielāko daļu spēļu pasaules čempionātā, tiesa B divīzijā, ir aizvadījusi Latvijas sieviešu hokeja izlase. Turnīru latvietis iesāka ļoti veiksmīgi, bet, diemžēl, galvenajā cīņā par iekļūšanu augstākajā divīzijā tomēr ir zaudēts Itālietēm. Par turnīru kopumā, par situāciju arī šobrīd vispār Latvijas sieviešu hokejā, mums tūdaļa vairāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Lotārs Zariņš. Lotār, nu, Latvijas hokejas turnīru, kā jau minēju, sāka tiešām veiksmīgi, trijās spēlēs vairāk nekā 20 vārti samesti, tomēr pret tām vissvarīgākajām pretiniecēm itālietēm zaudēts. Kā tur ir? Nu, rezultāts man liek šaubīties, vai bija labas vispār izredzes itālietes uzvarēt, laikam jau krietni pārāks.
Jā, nu Itālijas starp visām komandām bija favorīta ātrumā, meistarībā, spēles izpratnē. Ko arī sanāca aprunāties ar vienu no izlases hokejistiem. To arī noteikti mazliet tālāk dzirdēsim, bet jau konkrētajā mačā nācās zaudēt tieši ar 0-6, un tā komanda, kas nāk no divīzijas augstāk uz leju, parasti jau ir tā diezgan labi pieredzējusi lielu spēku, un šobrīd varētu teikt, ka Latvijas sieviešu hokeja izlase ir vēl tādā pārbūves stadijā, ja drīzāk paudžu maiņa ir notikusi, bet vēl tie muskuļi ir jāuzaudzē, tā pieredze ir jāuzkrāj, un tā fiziskā sagatavotība arī ir viens no tiem klupšanas akmeņiem, kas vismaz Itālijas komandā, ja mēs ņemam šo konkrēto spēli, kuras var teikt bija galvenā turnīra spēle, kur nācās arī zaudēt, bet ja skatāmies uz pozitīvo, arī, protams, četrās spēlēs ir izcīnītas trīs uzvaras, kopā ar iemestī 21 vārti, kas ir par sešiem mazāk nekā Itālijai, kas turnīra favorīti ir pirmajā vietā ierindojas un panākumu nākoši Latvietēm ir pret Lielbritāniju, Kazahstānu, Sloveniju un šodien tā tad ir noslēdzošā spēle pret Dienvidkoreju, pusē 7:00 vakarā spēle un lai saglabātu otro vietu Latvijai nepieciešama tieši uzvara pret Dienvidkoreju, jo nekas vēl nav beidzies un viss var teikt ir palicis joprojām pašu rokās. Latvijas izlase rezultatīvākā ir Līga Miljone, viņas mamma ir noteikt
leģenda.
Leģenda, jā, tur tā lieta.
Sieviešu hokejā Latvijā, jā.
Un redzam, ka meita arī iet mammas pēdās. Šobrīd 7 punktiņa ir iekrāta turnīrā, viņa ir turnīra otrā rezultatīvākā, Latvijas izlasē pirmā, bet savukārt Linda Rūle atzīmējusies ar 6 punktiem, un viņa varam paklausīties, ko tad viņa sacīja Latvijas radio par šo turnīru.
Čempionāts mums kopumā sanācis ļoti labs. Var tiešām redzēt, ka visas meitenes ir visu sezonu smagi strādājušas. Es ir pieauguši gan fiziskajā sagatavotībā, jo šajā līmenī hokejs jau ir daudz ātrāks un fiziskāks. Un gan arī hokeja domāšanā, lai izdarītu tās gudrākās izvēles uz laukumu. Tas arī sekmējās ar vārdu gulumiem. Katra maiņa ir daudz arī individuāli runājuši kopā, lai būtu tā saspēle labāk un redzētu vieglāk vienu otru uz laukumu. Un tā arī šie visi vārdi kopā sekmējās ar to smago darbu uz laukumu un arī ārpus laukumu.
Jā, tā bija Linda Rulle. Viņai arī šī karjera, kā ir veidojusies, sāka Valmierā spēlēt kopā ar vecākiem puišiem un jaunākiem tiesgan. Un viņa šobrīd otrā sezonā aizveda ASV koledžas līgā. Iepriekšējā sezonā, var teikt, bija tās kā iepazīšanās gads, tad šogad viņa jau tur jūtās krietni pārliecinošāk un noteikti ir ļoti labā līmenī. Tā kā šī nākamā paudze ir, kā saka, iesoļojas jau Latvijas izlasē, jā.
Kāds šobrīd līdz ar šo turnīru, kur tas gan vēl nav beidzies, bet mēs esam redzējuši to mūsu līmeni, kāds skats nākotnē izskatās attiecībā uz Latvijas sieviešu hokeju, kas tev par to ir sakāms ar savu hokeju aci?
Jā, nu cik nu sanāca pavērot, tad ļoti spilgti atceros to, kad Somu treneris Hannu Saintula pievērsās Latvijas izlases vadīšanai, arī titulēts treneris kopā ar Somijas izlases ir iegūs medaļas kā pasaules čempionātos, tā arī olimpiskajās spēlēs, un viņa ceļš atveda uz Latviju. Protams, ne visām hokejistēm patika šīs pārmaiņas, šī Somu speciālistu ienākšana izlasē, jo kādām hokejistēm bija jāpasaka paldies par darbu, jo sastāvu izmaiņas diži nebija. Kodols bija diezgan saglabājies, bet līdz ar Somu speciālistu ienākšana ir tiešām pamainījies šis spēlētāju vecums. Paskatoties kaut arī uz šo elites divīziju, tad pirmajā divīzijā Latvija līdz šim ir spēlējusi augstākajā līmenī, kas ir 2011. Gadā, bet nu, to arī vēl līdz šim, diemžēl, nav sanācis izdevies sasniegt pēc tās reizes, bet viss priekšnoteikumi ir priekšā. Un paskatoties kaut arī uz tām pašām komandām, kas šeit turnīrā spēlē, Latvijai nu, vismaz reģistrēts 530 spēlētājs, Lielbritānijai 1800 ir, kur Latvijas uzvarēja. Un, tā kā ir gana daudz pozitīvo lietu, ko noteikti saskatīt.
Un līdz ko dzirdiet, ka ir Latvijas hokeja izlasē, sieviešu hokeja izlasē spēles līdzjutēji, esiet Latvijas hokeja līdzjutēja līmenī, ejiet uz spēlēm. Tas noteikti var vairot arī atbalstītāju skaitu hokeja izlasē, un līdz ar to arī tas veicinātu arī labākus sasniegumus. Paldies Lotāram Zariņam, paldies mūsu meitenēm hokeja laukumā, paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs Tāles Eipurs, Ilze Agīnta, arī Kaspars Groskops un Rita Karneča. Tiekamies atkal rīt pēc ziņām 16:05.